Մի ամիս հետո, ամառային մի գեղեցիկ երեկո, Էքսի հանքային ջրերը եկած մարդկանցից մի քանիսը զբոսանքից հետո հավաքվեցին առողջարանի սրահում։ Ռաֆայելը միայնակ երկար նստել էր լուսամուտի մոտ, մեջքը դարձրած հավաքվածներին։ Նա խորասուզվել էր այն մեքենայական անուրջների մեջ, երբ մտքերը ծնվում, շարակցվում, մշուշվում են առանց ձևավորվելու և անցնում են ինչպես թափանցիկ, դժգույն ամպեր։ Այն ժամանակ տրտմությունը լինում է մեղմ, ուրախությունը տարտամ և հոգին գրեթե քնած։ Անձնատուր եղած այդ հաճելի զգացողությանը, երջանիկ, որ ինքը ոչ մի ցավ չի զգում, որ վերջապես ստիպել է լռել շագրենի կաշվի սպառնալիքները, Ռաֆայելը լողում էր երեկոյան գաղջ մթնոլորտում, ըմպում լեռնային վճիտ և հեշտաբույր օդը։ Երբ լեռնագագաթների վրա մարվեցին վերջալույսի ծիրանից հոլքերը և օդը զովացավ, նա վեր կացավ տեղից, որպեսզի լուսամուտը փակեր։
«Բարեհաճեցեք չփակել լուսամուտը, մենք խեղդվում ենք»,
ասաց նրան տարեց մի տիկին։ Չարացած և սուր ձայնով արտաբերված այս խոսքը ծակեց Ռաֆայելի ականջները։ Այսպես այն մարդը, որի բարեկամական տրամադրությանը մենք ուզում ենք հավատալ, անզգուշաբար բաց է թողնում մի խոսք, խորտակում է մեր զգացումների քաղցր պատրանքը, բաց անելով մարդկային եսամոլության անդունդը։ Ռաֆայելը դիվանագետին հատուկ սառն ու անզգամի հայացք նետեց պառավ կնոջ վրա։ Կանչեց սպասյակին, և երբ նա մոտեցավ, չորությամբ ասաց նրան. «Բաց արեք լուսամուտը»։ Այս բառերից զարմանքի արտահայտություն առաջացավ հավաքվածների դեմքերի վրա։ Բոլորը սկսեցին փսփսալ, հիվանդին նայելով առավել կամ նվազ պերճախոս հայացքով, ասես նա ծանր հանցանք էր գործել։ Ռաֆայելը, որ դեռ լիովին չէր ձերբազատվել պատանեկան ամոթխածությունից, դարձավ ամաչկոտ, բայց շուտով թոթափեց իր կարկամությունը, վերստացավ կորովը և փորձեց իրեն հաշիվ տալ այդ անսովոր եղելության մասին։ Հանկարծ նրա միտքը պայծառացավ, նրա առջև հայտնապես երևաց անցյալը, և ուրվագծվեցին նրան ներշնչող զգացումի պատճառները, ինչպես դիակի վրա երակները, որոնց ամենափոքր ճյուղավորումները բնագետները գունավորում են ինչ-որ սրսկման միջոցով։ Նա իրեն ճանաչեց այդ խուսափուկ պատկերի մեջ, հետևեց իր կյանքին օր առ օր, խոհ առ խոհ, ոչ առանց զարմանքի նկատեց, որ ինքը մռայլ ու մտածիր է այդ ծիծաղկոտ հասարակության ծոցում։ Շարունակ մտածում է իր ճակատագրի մասին, մշտապես մտահոգված է իր հիվանդությամբ, արհամարում է ամենասովորական խոսակցությունները, խուսափում է այն կարճատև մտերմությունից, որ շատ շուտով հաստատվում է ճանապարհորդների միջև, հավանաբար այն պատճառով, որ նրանք այլևս հույս չունեն հանդիպելու միմյանց։ Ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր է, մի խոսքով նման է մի ժայռի, որ անզգա է ալիքների և գգվանքների և մոլուցքների նկատմամբ։ Անսովոր մի ներհայեցությամբ նա սկսեց կարդալ իրեն շրջապատողների հոգին, աշտանակի լույսի տակ նկատելով մի ծերունու դեղին գանգը և հեգնող կիսադեմքը, նա հիշեց, որ մի անգամ տարել էր նրան և չէր առաջարկել նորից խաղալ։ Մի քիչ հեռու տեսավ մի սիրուն կնոջ, որի ծեկ-ծեկանքների նկատմամբ սառնասիրտ մնաց։ Յուրաքանչյուրը նրան մեղադրում էր որևէ վիրավորանքի համար, որ առաջին հայացքից աննշան է, բայց անմոռանալի է այն պատճառով, որ աննկատելի խոս է պատճառել ինքնասիրությանը։ Նա ակամա վիրավորել էր ունայն զգացումները բոլորի, որոնց հանդիպել էր, նրանց, որոնց նա հյուր էր կանչել, կամ նրանց, որոնց առաջարկել էր իր ձիերը, ջղայնացրել էր իր շքեղությամբ։ Զարմացած նրանց ապերախտությունից, նա նույնիսկ չէր նվաստացրել նրանց։ Այն ժամանակ նրանք կարծեցին, թե նա կամահրում է իրենց, և նրան մեղադրեցին արիստոկրատական մեծամտության մեջ, խորազննելով մարդկանց հոգիները, գուշակելով նրանց ամենաթաքուն մտքերը, նա զարհուրեց հասարակությունից, նրա քաղաքավարությունից, նրա փայլից։ Լինելով հարուստ և բարձր մտքի տեր, դարձել էր նախանձի և ատելության առարկա։ Իր լռությամբ նա ի դերև էր հանում հետաքրքրասերների հույսերը։ Նրա համեստությունը մեծամտություն էր թվում ճղճիմ և մակերեսային մարդկանց։ Հասկացավ, թե ինչպիսի թաքուն և աններելի ոճիր է գործել նրանց հանդեպ։ Նա խույս էր տալիս նրանց միջակության դատաստանից։ Ըմբոստ, նրանց դաժան բռնակալության նկատմամբ ցույց էր տալիս, որ նրանց կարիքը չի զգում, ձգտելով նրանից վրեժ լուծել հպարտության համար, բոլորը բնազդաբար միավորվել էին, որպեսզի նրան զգացնեին իրենց ուժը, նրան ենթարկեին մեկուսացման, հասկացնեին, որ իրենք էլ նրա կարիքը չեն զգում։ Աշխարհի սասարակության այդ պատկերը սկզբում նրան ներշնչեց արգահատանքի զգացում, բայց հետո նա ակամա սարսռաց, մտածելով, թե ինչքան հեշտությամբ էր իր առջև բարձրանում հոգեկան աշխարհը ծածկող մսի քողը, և նա փակեց աչքերը, ասես չուզելով այլևս ոչինչ տեսնել։ Հանկարծ սև վարակույր քաշվեց ճշմարտության այդ մռայլ ուրվապատկերի վրա, և Ռաֆայելը գտնվեց ահավոր մեկուսացման մեջ, որ սպասում է նրան, ով ձգտում է իշխանության և տիրապետության։ Այդ միջոցին նա սաստիկ հազաց, ոչ ոք նրան ոչ մի բառ չասաց, թեկուզ անտարբեր և հասարակ մի բառ, քաղաքավարական կարեկցություն արտահայտող մի բառ, ինչպես այդպիսի պարագաններում ընդունված է կիրթ հասարակությունից պատահաբար հավաքված մարդկանց մեջ։ Դրա փոխարեն նրա ականջին հասան թշնամական բացականչություններ և զայրագին շեշուկներ։ Հասարակությունը նույնիսկ անհրաժեշտ չէր համարում ձևականություններ անել Ռաֆայելի մոտ, գուցե որովհետև լավ էր հասկացել նրան։
«Նրա հիվանդությունը վարակիչ է»։
«Վերակացում նրան պետք է արգելի սրահ մտնել»։
«Ճիշտն ասած, կարգին հասարակության մեջ չի թույլատրվում այդպես ազալ»։
«Այսպիսի հիվանդը չպետք է գա հանքային ջրեր»։
«Պետք է գնալ այստեղից»։
Խույս տալու համար այդ չարախոսություններից Ռաֆայելը վեր կացավ և սկսեց ճեմել սրահում։ Որևէ պաշտպան գտնելու հույսով նա ցանկացավ մոտենալ միայնակ նստած մի երիտասարդ կնոջ ու նրան մի քանի սիրալիր խոսքեր ուղղել։ Բայց մոտենալու ժամանակ կինը մեջքը դարձրեց և ձևացրեց, թե նայում է պարողներին։ Ռաֆայելը վախեցավ, որ այդ երեկոյան ինքն արդեն սպառել է իր ամբողջ թալիսմանը, իր մեջ չզգալով ոչ ցանկություն, ոչ համարձակություն զրույցի բռնվելու որևէ մեկի հետ։ Նա սրահից գնաց բիլիարդանոց։ Բիլիարդանոցում ոչ ոք չխոսեց նրա հետ, ոչ ոք չբարևեց, ոչ ոք նրան չնայեց թեկուզ մի բարյացակամ հայացքով։ Նրա իբնե խոհուն միտքը ներհայեցությամբ բացահայտեց իր առաջացրած նողկանքի իսկական և ընդհանրական պատճառը։ Այդ փոքրիկ աշխարհը, թերևս առանց գիտակցելու, ենթարկվում էր այն մեծ օրենքին, որ ղեկավարում է բարձր հասարակությունը, որի ամբողջ անողոք բարոյականությունն անցավ Ռաֆայելի աչքերի առջևով։ Հետադարձ մի հայացք նետելով իր անցյալի վրա, նա դրալիավարտ պատկերը տեսավ Ֆեոդորայի մեջ։ Այստեղ նա չկարողացավ ավելի կարեկցություն գտնել իր հիվանդության նկատմամբ, քան անցյալում այդ կնոջ մոտ իր սրտի մորմոքների նկատմամբ։ Բարձր հասարակությունն իր միջից արտաքսում է տարաբախտներին, ինչպես քաջառողջ մարդը իր մարմնից վանում է հիվանդության սաղմերը։ Այդ հասարակությունը սոսկում է վշտակություններից և դժբախտություններից, նա սարսափում է դրանցից, ինչպես համաճարակ հիվանդություններից, և երբեք չի տատանվի դրանց և մոլությունների միջև ընդրության մեջ։ Մոլությունը պերճություն է, ինչքան էլ վեհաշուկ լինի դժբախտությունը, հասարակությունը միշտ կարողանում է նսեմացնել այն, ծաղրել մի հեգնաբանությամբ։ Նա նկարում է ծաղրապատկերներ, տապալված թագավորի երեսին նետելով լուտանքներ, իբրև թե վրեժ լուծելով իր կրած վիրավորանքների համար։ Նման երիտասարդ ռոմեացիներին կրկեսում, նա անողորմ է ընկած գլադիատորի նկատմամբ, նա ապրում է ոսկով և ծաղրով։ «Մահ թույլերին»՝ ահա պատգամը արտոնյալ խավի, որ հաստատվել է աշխարհի բոլոր ժողովուրդների մոտ։ Ըստ որում, ամենտեղ բարձրանում են հարուստները, և այդ խոսքը արձանագրված է փարթամությամբ շաղաղված և արիստոկրատիզմով սնված սրտերում։ Նայեցեք երեխաներին դպրոցում, դա փոքրացված պատկերն է հասարակության, ճշգրիտ պատկերը, միայն ավելի միամիտ և անկեղծ ձևով արտահայտված։ Այստեղ դուք շարունակ կգտնեք խեղճ ստրուկներ, տառապանքի և վշտի զավակներ, որոնց նկատմամբ միշտացում են ինչ-որ զգացում արհամարանքի և արգահատանքի միջև, իսկ ավետարանը նրանց դրախտ է խոստանում։ Ավելի ցած իջեք կենթանի էակների աստիճաններով, եթե մի հավ հիվանդանում է հավանոցում, մյուսները նրան հալածում են, փետում, կծում և վերջի վերջո սպանում։ Հավատարիմ ես ամոլության այդ կանոնին, Բարձր հասարակությունն իր խստությունները շռայլում է թշվառներին, որոնք հանդգնել են փչացնել նրա տոնական տրամադրությունը և խանգարել նրա զվարճությունները. Ով տարապում է մարմնով կամ հոգով, ով սնանկ է և անզոր, նա պարիա է. Նա թող մնա իր անապատում, դրա սահմաններից դուրս նա ամենուրեք կգտնի ձմեռային ցրտություն, նայվածքների, վերաբերմունքի, խոսքերի, սրտերի սառնություն. Երջանիկ է նա, եթե վիրավորանք չի քաղում այնտեղ, ուր նրա համար պետք է ծաղկեր մխիթարանք։ Օրհասականներ, մնացեք անտերունջ ձեր մահիճների վրա, ձեր ունիներ, նստեցեք միայնակ ձեր սառած օջախների մոտ։ Հեք անօժիտ աղջիկներ, սառեցեք կամ այրվեցեք ձեր մենավոր խցերում։ Եթե բարձր հասարակությունը հանդուրժում է որևէ դժբախտություն, ապա դա միթե նրա համար չէ, որ այն հարմարեցնի իր նպատակներին, օգուտ քաղի նրանից, թամբի, բարձի, սանձի նրան, հեծնի նրա վրա իր սեփական զվարճության համար։ Մաղձոտ նաժիշտներ, ձեր դեմքերը զվարթ պահեցեք, հլությամբ տարեք ձեր կարծեցյալ բարերարուհու քմահաճույքները, ձեռքերի վրա պահեցեք նրա շնիկներին, մրցելով նրանց հետ զվարճացրեք նրան, կռահեցեք նրա ցանկությունները և լռեցեք։
«Պարոն Մարկիս», ասաց նա Ռաֆայելի հետ երկար խոսելուց հետո, «ես հիմա կարող եմ փարատել ձեր տխրությունը. Այժմ ինձ բավական հայտնի է ձեր կազմվածքը, և հաստատապես կարող եմ ասել, որ Փարիզի մեծատաղանդ բժիշկները սխալվել են ձեր հիվանդության բնույթի վերաբերյալ. Եթե դուք, պարոն Մարկիս, արկածի զոհ չդառնաք, կարող եք մաթուսաղայի չափ երկար ապրել. ձեր թոքերը դարբնոցի փուքսերի պես զորեղ են, իսկ ձեր ստամոքսը ետ չի մնում ջայլամի ստամոքսից. Սակայն եթե դուք մնաք լեռնային կլիմայի տակ, ապա շուտով սառը հողը մտնելու վտանգին կենթարկվեք. Պարոն Մարկիս, ես ձեզ կհասկացնեմ երկու խոսքով. Քիմիան ապացուցել է, որ մարդկային շնչառությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այրում, որի ուժը կախված է յուրաքանչյուր անհատին հատուկ օրգանիզմում կուտակված այրելի նյութերի ճնշումից կամ նոսրացումից. ձեզ մոտ այրելի նյութը առատ է. Դուք, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, գերթթվածնյալ եք, որովհետև դուք ունեք մեծ կրքերի համար ծնված մարդու կրակոտ խառնվածք. Շնչելով սուր և մաքուր օդը, որ թուլակազմ մարդկանց մոտ արագացնում է կենսական պրոցեսները, դուք ավելի եք նպաստում այրմանը, որ արդեն շատ արագ է կատարվում ձեր մեջ. Հետևաբար ձեր գոյության պայմաններից մեկը հովիտների և գոմերի թանձր մթնոլորտն է. Այո, մտային աշխատանքով հյուծված մարդու համար կենսարար օդը կարելի է գտնել Գերմանիայի պարարտ արոտներում, Բադեն-Բադենում, Տեպլիցում. Եթե Անգլիան ձեզ չի վախեցնում, ապա նրա մառախլապատ օդը կհանգստացնի ձեր ներքին հրայրքը. Բայց մեր բուժավայրը, որ 1000 ոտնաչափ բարձր է միջերկրական ծովի մակերեսից, վնասակար է ձեզ համար. Այս է իմ խորհուրդը», ասաց նա համեստ տեսք ընդունելով։ «Ես այս խորհուրդն եմ տալիս, թեև դա դեմ է մեր շահերին, քանի որ եթե դուք կատարեք այն, կվշտացնեք ձեր մեկնումով»։
Առանց այս վերջին բառերի, Ռաֆայելը պիտի խափվեր քաղցրալեզու բժշկի կեղծ բարեհոգությունից, բայց նա խորագետ էր և բժշկի տոնից, շարժումներից ու նայվածքից, որոնք ուղեկցեցին այդ ծանրական խոսքին, գուշակեց, որ այդ մարդը կատարում է զվարթ հիվանդների հավաքախմբից ստացած հանձնարարությունը. այդ ծաղրական դեմքերով դատարկապորտները, այդ ձանձրացած պառավները, շրջմոլիկ անգլացիները, իրենց ամուսիններից փախած և իրենց հոմանիների հետ հանքային ջրերը եկած պճնամոլ կանայք մտածում էին մի միջոց բուժավայրից արտաքսելու խեղճ, թույլ, վտիտ, ոգևար մի մարդու, որը ըստ երևույթին անընդունակ է տոկալու մշտական հալածանքներին. Այդ խանդավանքի մեջ ինչ-որ զբարճալի բան գտնելով իր համար, Ռաֆայելը ընդունեց մարտահրավերը։ «Որպեսզի ձեզ չվշտացնեմ իմ մեկնումով, ես կջանամ օգտվել ձեր խորհրդից, շարունակելով մնալ այստեղ», հայտարարեց նա բժշկին։ «Վաղվանից ես կառուցել կտամ մի տուն, որտեղ օդը կլինի այնպես, ինչպես դուք եք պատվիրում ինձ համար»։ Հասկանալով Ռաֆայելի շուրթերի վրա խաղացող դառն ժպիտը, բժիշկը բան չգտավ ասելու և բարվոք համարեց հրաժեշտ տալ։ «Բուրժե լիճը լեռների մեջ ընկած մի վիթխարի բաժակ է, սղոցաձև բերանով, Բաժակ, որի մեջ մի շերկրական ծովից 7-800 ոտնաչափ բարձրության վրա ջրի կաթիլը շողում է այնպիսի կապույտով, որպիսին չկա ամբողջ աշխարհում. Կատվի ատամի բարձունքից լիճը երևում է ինչպես վայր ընկած փիրուս. Ջրի այդ հրաշալի կաթիլն ունի 9 մղոն շրջանակ և որոշ տեղերում մոտ 500 ոտնաչափ խորություն. Գտնվել մակույկի մեջ, ջրային հարթության վրա, պայծառ երկնքի տակ և լսել միայն թիերի ճողփյունը, հորիզոնում տեսնել միայն անպածրար լեռներ, սմայլվել ֆրանսիական մորյենի պսպղունձյուներով, հերթով դիտել պտերների թավիշով պատած գրանիտե ժայռերը կամ գաճաճ թփուտներով ծածկված ծիծխուն բլուրները, մի կողմից տեսնել փարթամ բնությունը, մյուս կողմից անապատը, ասես աղքատը եկել է հարուստի սեղանին. Այս ներդաշնակություններն ու այս հակադրությունները կազմում են մի տեսարան, որտեղ ամեն ինչ մեծ և ամեն ինչ փոքր է։ Լեռնաստաններում առանձնահատուկ են տեսողության և հեռապատկերի պայմանները։ 100 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող եղևնին եղեգ է երևում, լայն հովիտները նեղ կածաններ են։ Այդ լիճը միակ վայրն է, ուր սիրտը կարող է սրտի բացվել։ Այստեղ կարելի է մտածել և սիրել։ Ոչ մի տեղ դուք չեք հանդիպի այսպիսի զմայլելի ներդաշնակության, ջրի և երկնքի, լեռների և երկրի միջև։ Այստեղ սպեղանիներ կան կյանքի ամեն տեսակ անդողների համար։ Այս վայրը պահում է վշտերի գաղտնիքը, ամոքում թեթևացնում է կսկիցները, սիրույն հաղորդում է ինչ-որ լրջություն, երկյուղացություն, որից կիրքը դառնում է ավելի խոր, ավելի մաքուր և համբույրը դառնում է ավելի վսեմ։ Բայց սա հատկապես հիշատակների լիճը, որ հուշերը ներկում է իր ալիքների գույնով, իսկ նրա ալիքները հայելի են, ուր ամեն ինչ ցոլանում է։ Ռաֆայելը իր ցավի բեռը կտաներ միայն այս գեղեցիկ բնության մեջ։ Միայն այստեղ նա կարող էր լինել անհոգ, անտենչ և երազուն։ Բժշկի այցելությունից հետո նա դուրս եկավ զբոսնելու և մակույկավարին հրամայեց իրեն տանել դեպի ամայի ելուստը գեղատեսիլ մի բլրի, որի մյուս լանջին գտնվում է Սենտ Իննոսան գյուղակը։ Այդ բարձր հրվանդանից աչքը ընդգրկում է և Բուրժեի լեռները, որոնց ստորոտով է հոսում Ռոնը, և լճի հատակը։ Բայց Ռաֆայելը հատկապես սիրում էր այդտեղից դիտել հանդիպակաց ափը։ Օդ կոմբի տրտմաշուկ մենաստանը, սարդինական թագավորների այդ գերեզմանոցը, որը հանգչում է լեռնալանջերի ստորոտին, ինչպես իրենց ուղևորությունն ավարտած ուխտավորներ։ Հանկարծ թիերի հավասար, համաչափ և վանականների սաղմոսերգության նման միալար հնչող մի ճողփյուն խռովեց բնության լռությունը։ Զարմացած, որ զբոսնողներ կան սովորաբար ամայի լճի այդ մասում, Ռաֆայելը առանց դուրս գալու իր մտորումներից մի հայացք նետեց մակույկի մեջ նստած անձանց վրա և խելի վրա տեսավ այն տարեց տիկնոջը, որ երեկ այնքան բրտորեն էր խոսել իր հետ։ Երբ մակույկը անցավ Ռաֆայելի մոտով, վերջինիս բարևեց միայն այդ տիկնոջ նաժիշտը, լավ ընտանիքից սերած մի խեղճ աղջիկ, որին Ռաֆայելը կարծես առաջին անգամ էր տեսնում։ Մակույկը ծածկվեց հրվանդանի ետև, և մի քանի րոպե անց Ռաֆայելը արդեն մոռացել էր տիկնոց, երբ հանկարծ իր մոտ լսեց շրջազգեստի շրշյուն և թեթև ոտնաձայն։ Ետ նայելով տեսավ նաժիշտին, նրա շփոթված դեմքից Ռաֆայելը գուշակեց, որ նա խոսելիք ունի իր հետ, և մոտեցավ։ Երեսնամյա բարձրահասակ և բարակ, չոր և պաղ աղջիկը, ինչպես բոլոր պառավորյորդները, շփոթվել էր նրանից, որ իր աչքերի արտահայտությունը չէր համապատասխանում իր վարանոտ, ոչ հնարամիտ, ճկունությունից զուրկ քայլվածքին։ Պառավ և միաժամանակ ջահել, նա իրեն պահում էր արժանապատվությամբ, հասկանալ տալով, որ ինքը բարձր է գնահատում իր արժանիքներն ու կատարելությունները։ Բացի դրանից շարժումները մի անձնուհու շարժումների պես զգույշ էին, ինչպես այն կանանց, որոնք չթերանալու համար սեփական սիրո կոչման մեջ, իրենց վրա են փոխադրում իրենց սրտի բովանդակ գորովը։ «Պարոն, ձեր կյանքը վտանգի տակ է, այլևս մի մտեք ջրաբուժարանի սրահը», ասաց նա Ռաֆայելին և իսկույն ետ քաշվեց, ասես արդեն արատավորել էր իր պատիվը։ «Օրիորդ, խնդրում եմ պարզ ասացեք, քանի որ դուք բարեհաճել եք այստեղ գալ», պատասխանեց Վալանտենը ժպիտով։ «Ահ, առանց զորավոր պատճառի ես չէի համարձակվի իմ վրա հրավիրել կոմսուհու բարկությունը.
որովհետև եթե նա իմանա, որ ես ձեզ նախազգուշացրել եմ…
Իսկ ով կարող է նրան պատմել, գոչեց Ռաֆայելը։
Այդ ճիշտ է,
պատասխանեց տարեց օրիորդը, աչքերն արագ արագ թարթելով, ինչպես բուն արևին։
Բայց մտածեցեք ձեր մասին,
ավելացրեց նա։
Երիտասարդները, որոնք ուզում են ձեզ վտարել այստեղից, մտադիր են ձեզ մենամարտի հրավիրել և ձեզ ստիպել իրենց հետ կռվելու։
Հեռաստանում լսվեց տարեց տիկնոջ ձայնը։
«Օրիորդ, շնորհակալ եմ ձեզանից», սկսեց մարկիզը։
Բայց նրա հովանավորուհին արդեն չքացել էր, լսելով ձայն իր տիրուհու, որ նորից էր կանչում ինչ-որ տեղ լեռներում։
«Խեղճ աղջիկ, դժբախտ էակները միշտ հասկանում և օգնում են մեկը մյուսին»,
մտածեց Ռաֆայելը և նստեց ծառի տակ։ Բոլոր գիտությունների բանալին անվիճելիորեն հանդիսանում է հարցական նշանը։ Մեծ գյուտերի մեծ մասը մենք պարտական ենք, ինչպես հարցին։ Կյանքի իմաստությունը թերևս նրանում է, որ մարդ ամեն դեպքում հարցնի «ինչու»։ Բայց մյուս կողմից ամեն ինչ նախատեսելու խնամյալ սովորությունը խորտակում է մեր պատրանքները։ Այսպես և Ռաֆայելը տարեց օրիորդի բարի արարքը առանցքան խամտածության դարձնելով իր թարթափուն մտքերի առարկա սաստիկ դառնություն զգաց։ «Եթե ինձ սիրահարվել է միանժիշտ, այդտեղ ոչ մի անսովոր բան չկա», մտածեց Ռաֆայելը։ «Ես 27 տարեկան եմ, ունեմ տիտղոս և 200 000 լիվր եկամուտ, բայց որ նրա տիրուհին, որ ջրվախողության մեջ ետ չի մնում կատուներից, մակույկով նրան զբոսանքի է բերել ինձ մոտ, ահա այդ է տարօրինակը, ահա այդ է զարմանալի. Երկու կանայք եկել են Սավոյա, որպեսզի արջամուկերի պես քնեն և կեսօրին զարթնելով հարցնեն, թե արևն արդեն ծագել է, իսկ այսօր դեռ ժամը 8-ը չեղած վեր են կացել և եկել իմ ետևից»։ Տարեց օրիորդը իր 40-ամյա միամտությամբ Ռաֆայելի աչքին շուտով դարձավ ևս մի տարատեսակ նենք ու կռվասեր վերնախավի։ Դարձավ մարմնացումը ճղճիմ խորամանկության, անճարակ նենգության, մանր վեճերի մարմաջի, ինչպիսին հատուկ է կանանց և քահանաների։ Մենամարտը մտածածին բաներ, թե ուզում էին նրան վախեցնել։ Ճանճերի պես աներես և նեղիչ այդ փուչ հոգիները կարողացել էին վիրավորել նրա ինքնասիրությունը, արթնացնել նրա հպարտությունը, գրգռել նրա հետաքրքրությունը, չցանկանալով ոչ խաբվել, ոչ երկչոտ համարվել և գուցե զվարճանալով այդ փոքրիկ դրամայով, Ռաֆայելը հենց նույն երեկոյան սրահ եկավ։ Հենված բուխարիկի մարմարե հարթակին նա կանգնել էր գլխավոր սրահում, ջանալով ոչ մի առիթ չտալ վեճի, բայց ուշադիր նայում էր դեմքերին և արդեն իր աչալրջությամբ որոշ չափով մարտահրավեր էր նետում հասարակությանը։ Նա հանգիստ սպասում էր, որ հակառակորդները իրենք կմոտենային իրեն, ինչպես մի դոգ, որ վստահ իր ուժին չի հաչում վայրապար։ Երեկոյի վերջում նա ճեմեց խաղասրահում, ելքի դռնից մինչև բիլիարդանոցի դուռը, ժամանակ առ ժամանակ հայացք նետելով այնտեղ հավաքված երիտասարդ խաղացողների վրա։ Քիչ հետո նրանցից մեկը նրա անունը տվեց։ Թեպետ նրանք շշուկով էին խոսում, Ռաֆայելը հեշտությամբ գուշակեց, որ ինքը ինչ-որ վեճի առարկա է դարձել, և ի վերջո որսաց բարձրաձայն արտասանված մի քանի խոսքեր։
«Դու»։ «Այո, ես»։
«Կասկածում եմ, գրա զգանք»։
«Դե ինչ կա որ»։
Երբ Ռաֆայելը, որ անհամբեր ուզում էր իմանալ, թե ինչի մասին է գրազը, առաջ եկավ, որպեսզի լսի խոսակցությունը, բիլիարդանոցից դուրս եկավ պարթևահասակ, թիկնեղ, համակրելի տեսքով մի երիտասարդ, որ սակայն ուներ սևեռուն և լկտի նայվածքը այն մարդկանց, որոնք հենվում են ինչ-որ նյութական ուժի վրա։
«Պարոն»,
հանդարտ տոնով ասաց երիտասարդը, դիմելով Ռաֆայելին, «ինձ հանձնարարված է ձեզ հաղորդել մի բան, որի մասին դուք երևի չգիտեք. ձեր դեմքը և ձեր անձը այստեղ տհաճություն են պատճառում բոլորին, մասնավորապես ինձ. դուք բավականաչափ բարեկիրթ եք, որպեսզի ձեզ զոհաբերեք ընդհանուր բարիքի համար. ուստի ես ձեզ խնդրում եմ, այլևս չերևակ ընդհանուր սրահում»։
«Պարոն, այդպես կատակում էին կայսրության ժամանակ շատ զորանոցներում, իսկ հիմա դա դարձել է խիստ անկրթություն»,
պատասխանեց Ռաֆայելը սառնությամբ։
«Ես չեմ կատակում»,
ասաց երիտասարդը։ «Կրկնում եմ, ձեր առողջությունը կարող է տուժել այստեղ մնալուց. սրահի շոգը, հեղձուցիչ օդը, վառ լուսավորությունը, բազմամարդ հասարակությունը վնասակար են ձեր հիվանդության համար»։
«Դուք որտեղից եք սովորել բժշկությունը»,  հարցրեց Ռաֆայելը։
«Պարոն, թեկնածուի աստիճան ես ստացել եմ Լպաժի հրաձգարանում, Փարիզում, իսկ դոկտորի աստիճան՝ սրախաղության թագավոր Սերիզիի մոտ»։
«Ձեզ մնում է ստանալ վերջին աստիճանը»,  վրաբերեց Ռաֆայելը։ «Ուսումնասիրեցեք քաղաքավարության կանոնները, և դուք կդառնաք կատարյալ կիրթ մարդ»։
Այդ միջոցին երիտասարդները ոմանք լռին, ոմանք ժպտուն, դուրս եկան բիլիարդանոցից։ Ուրիշները նետեցին քարտերը և սկսեցին ուշադիր լսել բանավեճը, որ ուրախացնում էր նրանց սրտերը։ Միայնակ այդ թշնամական միջավայրում Ռաֆայելը ճանաչ իր պաղարյունությամբ պահել և իր կողմից ոչ մի անվայել բան թույլ չտալ, բայց երբ ոսոխը նրան վիրավորանք հասցրեց շատ խիստ և սրամիտ ձևով, Ռաֆայելը սառնասրտորեն պատասխանեց.
«Պարոն, մեր ժամանակ ընդունված չէ ապտակել, բայց ես չգիտեմ, թե ինչ բառով նշավակեմ ձեր ստոր վարմունքը»։
«Բավական է, բավական է, վաղը կբացատրվեք»,  ասացին երիտասարդները և կանգնեցին երկու հակառակորդների միջև։